רדיו תאוויסופלבה FM 7.4
את השיעה החליים בביסקה מושבה פטרו פורושנקוס განცხადებით კრამატორსკს რეაქტიული რაკეტები ესროლეს. ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ რიგის სამიძე საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლას დაუჭერს მხარს. უკრაინელი პილოტი დაუმორჩილებლობას ავლენს თავის სასამართლოზე მოსკოვში. Ukrainis prezidentis Petro Poroshenkos განცხადებით საკმაოდ მაღალია მსხვერპლის რაოდენობა მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კრამატორსკში სამხედრო შტაბინას და საცხოვრებელ უბანს ესროლეს რეაქტიული რაკეტები. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით დაიღო პასუხისმგებლის 3 ადამიანი დაიჭრა 15. პოროშენკო მას თებერვალს პარლამენტს განუცხადა თავდასხმის სამიზნეები იყო ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბინა და რამდენიმე სახლიო. კიევი ანტიტერორისტულ ოპერაციას უწოდებს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე ბრძოლას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ის მიერ კონტროლირებული დონეცკის რეგიონული ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ რაკეტები ისროლეს სეპარატისტების მიერ დაკავებული გორლივკის არეალიდან, რომელიც კრამატორსკიდან დაახლოებით 50 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. სეპარატისტების წარმომადგენელი ედუარდ ბასურინი კი აცხადებს, რომ მეამბოხეებს კრამატორსკზე იერიში არ მიუტანიათ და დაასენს, რომ ის მათი საბრძოლო რადიუსის გარეთ მდებარეობს. თავდასხმა დაგმო უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეფ პაიეტმა მან ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება: ჩვენ ვგმობთ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კრამატორსკის დასახლებული არეალებისთვის ცეცხლის გახსნასო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბუდაპეშტში გაფართოვებული შეხვედრის ფორმატში შეხვდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს დელეგაციის წევრები და უნგრეთის მთავრობის წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრის შემდეგ ორბანმა განაცხადა, რომ რიგაში მაისში დაგეგმილ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე უნგრეთი გამოვა მოწოდებით მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებას. მანამდე პრემიერ-მინისტრებმა შეხვედრაზე განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის ძირითადი საკითხები საქართველოს დელეგაციაში შედიან საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. უკრაინელმა სამხედრო პილოტმა პროტესტის ნიშნად მოშიმშილე ნადია სავჩენკომ დაუმორჩილებლობა გამოხატა სასამართლო პროცესზე, რომელზეც შესაძლოა მას რუსეთის ციხეში წინასწარი პატიმრობა 13 მაისამდე გაუხანგრძლივდეს. მოსკოვის ერთ-ერთი სასამართლოს მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს და აკმაყოფილოს თუ არა გამომძიებელთა მოთხოვნა პატიმრობის გახანგრძლივების თაობაზე. 10 თებერვალს შესრულდა მე-60-ე დღე, რაც სავჩენკო პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. მოსამართლის შეკითხვას თავს როგორ გრძნობს, სავჩენკომ უპასუხა ვერ ეღირსებით, რითიც იგულისხმა, რომ რუსეთის მთავრობას მისი სიკვდილი ის იმედი აქვს, მაგრამ ის მალე არ მოკვდება. სავჩენკო გაფიქრებული იყო და სასამართლოს დარბაზში რკინის გისოსების მიღმა იყო. მოთავსებული დარბაზში შეერაღებული მცველების და ძაღლის თანხებით შეყვანისას მან დაიყვირა დიდება უკრაინას. სავჩენკო აღმოსავლეთ უკრაინაში ივნისში დააკავეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა და ივლისში რუსეთს გადასცეს. რუსეთის პროკურორები მას ბრალსდებენ ორი რუსი ჟურნალისტის სიკვდილთან კავშირის ქონაში. ჟურნალისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის გაშუქებისას დაიღუპნენ. რუსეთი უგულებელყოფს დასავლეთის მოწოდებებს სავჩენკოს გათავისუფლებას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ცნობას, რომ თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე ვალერი ზუმბაძე. როგორც იუწყებიან, ზუმბაძე გადადგომის მიზეზად ასახელებს მის წინააღმდეგ გავრცელებულ ბრალდებებს. ის ამ ბრალდებებს უსაფუძვლოს და ცილის წამებას უწოდებს, თუმცა ასხადებს, რომ თანამდებობას ტოვებს, რათა არ შეილახოს სამინისტროს იმიჯი. აქამდე სხვადასხვა პირის მიერ ვრცელდებოდა ბრალდებები, რომ წინა ხელისუფლების დროს ზუმბაძე მუშაობდა ეგრეთ წოდებული ენვერის ფოტორეპორტიორების და ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმეებზე. ირანის მედიის ცნობით ერახში მოკლეს ირანის რევოლუციის გუშაგთა რაზმის მაღალი რანგის წევრი სააგენტო ტასნიმი, რომელსაც როგორც იუწყებიან კავშირი აქვს რევოლუციის გუშაგთა ძალებთან, ამბობს, რომ რეზა ჰოსეინი მოღადამი სამარაში იყო ჩასული ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად და ის 7 თებერვალს მოკლეს. კონსერვატორული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მოღადამი, რომელიც 1988 წლების ირან-ერაყის ომის ვეტერანი იყო, ისლამური სახელმწიფოს სნაიპერმა მოკლა და ის ნაჯაფში დაკრძალეს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, რომ ვრცელდება ცნობა ერაყში ირანის რევოლუციის გუშაგთა მაღალი რანგის წევრის სიკვდილის შესახებ. დეკემბერში გუშაგთა ძალებმა განაცხადა, რომ დაიღუპა ბრიგადის გენერალი ჰოსეინ თაღლავი, რომელიც ერაყის არმიას და მოხალისეებს რჩევებით ეხმარებოდა. თეირანს აღიარებული აქვს, რომ ერაყში მრჩევლებს გზავნის, რათა ერაყს დაეხმაროს ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და გთავაზობთ ჩვენს პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ამ დროს და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან კვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და დღეს მთელი გადაცემა მიუძღვენით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, უფრო სწორად ჩვენი გადაცემის თემა შეიძლება ითქვას არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და გარემო. და სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქეთევან ხუციშვილს. ქეთი არის სოციალური მუშაკი, ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ორგანიზაცია იდენტობა იყო სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელმაც 24 დეკემბერს, ხო, გუშინ წინ გამართა შეხვედრა სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უჩინარობა, ანუ ეს შეხვედრა თუ დისკუსია რამდენადაც მესმის მიეძღვნა სწორედ ამ ადამიანების და გარემოს ურთიერთობას პირველ რიგში. ქეთი ალბათ გვეტყვის, საუბარი იყო ურბანულ გარემოზე მხოლოდ, სამრავალი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ცხოვრობენ არამარტო ქალაქში, არამედ ცხოვრობენ სოფელშიც და იქ ალბათ კიდე უფრო მეტი პრობლემა აქვთ, მე მგონი, ვიდრე ქალაქში გადაადგილების და საერთოდ სივრცესთან ინტეგრაციის. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შევხვდებით უკვე თორნიკე გურულს, თორნიკე გახლავთ ორგანიზაცია სიცოცხლის ხის წარმომადგენელი და რამდენადაც ფონდი სიცოცხლის ხის წარმომადგენელი, რამდენადაც ვიცი ეს ფონდიც მუშაობს ამ საკითხზე და პროექტიც კი აქვს და ალბათ ამ პროექტს წარმოგვიდგენს თორნიკე. პირველ რიგში მინდა ამ შეხვედრის შესახებ გიამბოთ, ვინდა ეს რომ შეხვედრას და რამართლა დისკუსია თუ გაიმართა და საერთოდ რაზე ისაუბრეთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხზე ამახვილებთ ყურადღებას და მე მომეც საშუალება რომ აქ მომსულიყავი.
ნამდვილად.
რა შეეხება ჩვენ შეხვედრას, რომელიც 24 დეკემბერს გაიმართა, მოკლედ ჩაოლებრივი, ასე ვთქვათ, Facebook-ის ივენთი გააკეთეთ და ღია იყო პრინციპში ყველა დასტრეპის მსურველისთვის, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საახალწლო სამზადისია ქალაქში და არა მარტო ქალაქში და ამავდროულად საღამოს გვიან გავმართეთ ეს შეხვედრა, ძალიან ბევრი ადამიანი არ დასტრეპია.
თუმცა ჩვენ სპეციალურად თავისუფლების 1 საათი გადავწყვეტეთ მიუძღვნათ აი იმ თემებს და ვილაპარაკოთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ასევე ემზადებიან ახალი წლისთვის, მაგრამ სწორედ ეხლა ყველაზე ნაკლებად ჩანან ჩვენს მედიაში, შეიძლება ვიღაცისთვის ნაკლებად საინტერესოა. თუ ამჩნევთ ახალწლო და საშობაო და ამ ადამიანებს ნაკლებად ხედავთ ხოლმე ტელევიზიით და მათზე ნაკლებად საუბრობთ. ბოდიში რომ გადაწყვეტინოთ.
მე მესმის, რასაც ამბობთ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ამ მცირე ტიპის შეხვედრამაც უკვე ამხელა რეზონანსი გამოიწვია, რომ ეხლა უფრო დიდ მასშტაბებზე შეგვიძლია გავიდეთ. პრობლემა, რომელიც დგას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ, პირველი არის ეს უბრალოდ უჩინარობა და სახელწოდებაშიც გაიჟღერა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უჩინარობა თქვა საზოგადოებაში. და მოკლედ, რატომ მოიწვეთ თორნიკე ჩვენთან სტუმრად? მოკლედ, რამდენიმე კვირის წინ, ალბათ თქვენს იცით, თელმა საქართველომ გაიგო პრინციპში ფონდ სიცოცხლის ხის აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც უბრალოდ ღიაობას, ხილვადობას და უჩინარობის თემას ეხებოდა. ეს აქცია პერფორმანსი გამართა რუსთაველის მეტროსთან, როდესაც ესე თქვა ეტლებმა დაიკავეს პარკირებისთვის განკუთვნილი ადგილები და ერთადერთი ადგილი, სადაც თქვა ეტლიანი ეტლის მოსარგებლე ადამიანისთვის იყო გამოყოფილი, ეს ადგილი დარჩა ესე ღიად, რომ უფრო მეტად ესე თქვა ამ სიმბოლოებით კარგად მიეხვედრებინათ ადამიანები, მძღოლები და იყო მათი დანაშაული.
საინტერესო ფილზე თორნიკესაც ვკითხავ, ფილზე თუ გადაიღეს ეს ხომ მთელი კინო არის, რეაქციები როგორი იქნებოდა მძღოლების. ანუ კიო მიქნევს თორნიკეს. ესე იგი მძღოლების რეაქციები ვიცით. ეს ადგილი ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებით ნაცნობია, ამიტომ რომ ჩვენი რადიოს ოფისი იყო მანდ კინოს სახლთან და ვიცი რაც ხდებოდა, ერთადერთხელ დამარტყეს მანქანაზე და ისიც მოხდა მანდ მაგ ადგილას, იმიტომ რომ კი, საოცრად უდისციპლინო მძღოლების საყვარელი ადგილია სხვათა შორის და საინტერესოა როგორი რეაქცია ექნებოდათ ინვალიდის ეტლებს რო დაინახავდნენ.
ხო, აი მაგალითად ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ერთ-ერთი შემთხვევაც იყო, რომ საერთოდ ჩემი თანამშრომელი შეესწრო, მე არ შევსწრები ვარ, ვიმე, ნუ ვიღაცა კაცის ფურთხება, რამდენი ინვალიდი ყოლი აეროში, რა ქვეყანაში. ეს ძალიან სამწუხარო.
მაგრამ ეს არა მარტო საზოგადოების ბრალიც არის, არ ვიცი თუ ამაზე იყო დისკუსია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგან ინვალიდებმაც, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა და გამოვიდნენ გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით მათ როგორი გარემო ხდებათ. ანუ აქ ორი მხარე მნიშვნელოვანია, ერთი სურვილი, რომ უნდა კონდეთ ადამიანებს, რომ გამოვიდნენ გარეთ და გადალახონეს ბარიერი და დაენახონ, ასე ვთქვათ, სამყაროს, მაგრამ ეს სურვილი გაჩნდება მაშინ, როცა ამის პირობები იქნება, ხო? ცდები?
კი, ხო, ანუ ვერ ვიტყოდ რა უნდა იყოს პირველი, თუმცა ნებისმიერი აქტივობა რაიმე ჯგუფის მხრიდან ყოველთვის თვით ინიცირებული, ანუ ვიდრე ვერ დაგვეხმარება, ჩვენ თუ თვით ჩვენ თვითონ არ დავიწყეთ ჩვენი თავის დახმარება. თუმცა, ანუ რა უფრო უპრიანია რა უნდა მოხდეს პირველი, ამაზე პასუხს ხომართლა გათამეშთა კორცხის ამბავია და ნუ როგორც იქნება, ცხადია რომ მოძრაობა უკვე დაიწყო თვითონ ჯგუფის შიგნით და ჯგუფის გარეთ დაინტერესებული პირების მხრიდანაც.
მათ შორის თქვენც?
ხო, ნუ მათ შორის.
ან თქვენ ამ ადამიანებთან გაქვთ ურთიერთობა და იცით ძალიან კარგად მათი პრობლემები და იცით რატომ არიან უჩინარები. აი როგორ ხსნიან ამას?
Ну, мне შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ახლო პრობლემა მაქვს, მაგალითად, мама ჩემი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. Да, ოღონდ ეს მე ცხოვრებაში გვიან დაემართა უკვე ეს ამბავი, როდესაც ნუ ავარიის შედეგად ეტლით მოსარგებლე გახდა. Да, ну мама ჩემს თქო, მაგრამ როცა თქვენ კითხულობდით, რომ ესა იქნება მარტო, ანუ რა პრობლემებს შეეხება ურბანულს თუ არა ურბანულს, უნდა გითხრათ, რომ мама ჩემი ცხოვრობს სოფელში, ცხოვრობს მაღანდიან სოფელში. Ну, სადაც ესე თქო, ფეხით გადაადგილებაც, კი ორივე ჯანსაღი ფეხით გადაადგილებაც კი ძალიან რთულია და თუ იმით, რა ქვია, ეტლით და ასე შემდეგ. Ну, და მე ვიცი, რატო არის мама ჩემი უხილავი, ანუ ბევრი ფაქტორი ამატება ერთმანეთს. ჯერ ერთი ის, რომ არ ცხოვრობს ქალაქში, ცხოვრობს სოფელში. მისი პრობლემა მძიმდება იმით, რომ თუ რაიმე, ანუ აქ თუ დგას პრობლემა, რომ აი მე ქუჩაში ვერ გავდივარ, ამ იმის რაღაცის საკითხად, ან მე ვერ მივდივარ სამსახურში. Ну, мама ჩემთვის ეს პრობლემები აბსოლუტურად არ დგას, იმიტომ რომ ის არათუ სამსახურში ვერ წავა მაღალმთიანი სოფლიდან ეტლით, როცა ავტობუსამდე კი რაღაცა მანძილი ფეხით უნდა გაიარო. ძალიან ელემენტარული საჭიროებაზეც კი ზოგჯერ ხელი შეიძლება არ მიუწვდომოდეს, მაგალითად უამინდობის გამო ან რაღაცა სხვა ტიპის პრობლემის გამო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რაიმე ნივთსეც კი შეიძლება, პროდუქტსეც კი შეიძლება ხელი არ მიუწვდებოდეს. ანუ პრობლემები ცალსახად სხვადასხვა
გააჩნია. არ სურვილი ქალაქში გადმოსვლის?
არა, мама ჩემს ქალაქში გადმოსვლის სურვილი არ
არა აქვს. მაგრამ თქვენი აზრით უკეთესად ცხოვრობენ ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები?
არა, ესე ვერ იტყვით, იცით, ეს ალბათ დამოკიდებულია ოჯახზე, დამოკიდებულია კიდე ესე თქვა მეზოგარემოზე, იგივე სამეზობლოზე და ასე შემდეგ.
მეგობრებზე, ნაცნობებზე და
სოციალიზაცია სადაც აქვს გავლილი და რაღაც ადაპტირებული.
ხო, ასე რომ აქ ჩვენ ორი ტიპის გარემოზე ვლაპარაკობთ, ლაპარაკობთ გარემოზე ადამიანებზე, ანუ სოციალურ ურთიერთობებზე და გარემოზე, ამ შემთხვევაში რეალურ გარემოზე, სივრცეზე, სადაც შეიძლება უნდა გადაადგილდე. გუშინ სამსახურში მომიხდა ფეხით წამოსვლა, დიდი ხანია ფეხით არ მივლია, ბევრი ვიარე ფეხით და შევამჩნია ის, რომ სასიამოვნო არა თითქოს ფეხით სიარული, მაგრამ გრძნობ, რომ არ არის ტროტუარები, გრძნობ, რომ არავინ გითმობს გზას და ხიფათის წინაშე ხარ, ესე იგი ბევრად უფრო საშიშია სიარული ფეხით, ვიდრე საცობში მანქანით. ნავთლა ეს და ხა წარმოვიდგინე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის რა არის მაგალითად პიკის საათში თბილისში გადაადგილება, ну ელბაკიძის აღმართზე, თქვა ელბაკიძის ხიძზე, შემდეგ ელბაკიძის აღმართზე და ცენტრში გადმოსვლა. ეს ხო აბსოლუტურად შეუძლებელი არის, ხო?
კი.
ხო და ეს აქცია, ეთლების აქცია, მაინც რისკენი იყო უფრო მიმართული, რომ ყურადღება მოგვაქციეთო თუ გზადავითმეთო თუ ადგილი დაგა.
ხო, ანუ მიზანი რა ქონდათ, რომ თვათ კარგად არ ვიცი ამაზე თორნიკე უკვე გიპასუხებთ, მაგრამ შედეგით თუ გავზომოთ, ჩემი აზრით აქ დაიძრა ეს უჩინარობის თემა და კითხვის ნიშნები გაჩნდა რა ძალიან ბევრი ადამიანის გონებაში და დაიწყო დისკუსია ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა, მესამე შეხვედრა, ნუ ამით კიდე ვიღაც დაინტერესდა. ჩემი აზრით იყო ყურადღება მოგვაქციეთ, ყოველ შემთხვევაში შედეგებიდან ესე გამოჩნდა რა, რომ ეს არის მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადღაც 15%-ამდე, თუმცა საქართველოს სტატისტიკა არ გვაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მარტო ეტლით მოსარგებლე ადამიანები არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, იგივე მენტალური პრობლემები და ასე შემდეგ. და ამისი სტატისტიკა არ არის, თუმცა მსოფლიო სტატისტიკებს თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 10-დან 15%-ამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ყოფს საზოგადოებაში. და ალბათ
ყოველდღე მოგვექცეთში რას გულისხმობ?
ყოველდღე მოგვექცეთში გულისხმობ იმას, რომ იყავით ემპათიით განწყობილები ჩვენ მიმართ და მაინც და მათ შეცოდება არ არის ემპათია რა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილი და ეს ადგილი უნდა ანუ შეიძლება ის მანქანის გასაჩერებელ ადგილზე არ იყოს აკლაპარაკი ჩემი ადგილი სოციუმში, ჩემი ადგილი საზოგადოებაში, ხო? ამისი განზოგადებაც კიდე შეგვიძლია რა. აი მაგალითად უნივერსიტეტში რამდენ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს ერთი გოგონა, რომელმაც წელს ჩააბარა და ითხოვს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან პანდოს მეორე კორპუსის შესასვლელთან დაიტანჯა ვერვადის ადამიანი და ეს უკვე თვეებია ეს იწელება და ანუ არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ამ ტიპის ადგილზე ალაპარაკი, ან კიდევ იმ ტიპის ადგილის გამოთავისუფლებაზე, როდესაც მაგალითად დედები მალავენ შვილებს, რომელსაც რაიმე მენტალური აშლილობა შეიძლება ჰქონდეს და ამიტომაც არ აქვს სტატისტიკა, იმიტომ რომ არ უნდა ინვალიდის სტატუსი მიეწეროთ თავიანთ ოჯახის წევრს და არის ესეთი кейსები, რომ კარადებში ყავდათ ბავშვები დამალული და ნუ რაღაც არის.
და გარდა ამისა, შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანებსაც ერიდებათ ეტლით გადაადგილება. ორი მომენტია, ერიდებათ, პირველი, რადგანაც ზოგჯერ გრძნობენ უბრალოდ აგრესიას საზოგადოების, ან გაუცხოებას, ან რაღაც ეგზოტიკური მოვლენის სახით ასე უყურებენ მათ და მეორე უჭირთ, იმიტომ რომ ამის საშუალება არ არის. თქვენ პანდუსები ახსენეთ და თორნიკესაც კითხავ მე, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პანდუსებზე მანქანები დგას საქართველოსში, ხო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ჯიპები და შეიძლება არა ჯიპები და ძალიან მომწონს ის აქცია, როდესაც ფოტოებს უღებდნენ ამ მანქანებს და შემდეგ აქვეყნებდნენ Facebook-ში, ანუ შესაძლებელი არის ადამიანს შეცხვენოდა, როცა ამას ჩადის. ანუ რეალურად პრობლემა, როგორც ხვდები, არის რამდენადაც მივხვდი, ერთი მენტალური, როგორც თქვენ თქვით, ამის გადალახვა ძალიან რთულია და მეორე უბრალოდ როცა გარემო არ გიქმნის საშუალებას. თუმცა ამ განაცემაში უსინათლო ადამიანი იყო და როდესაც მას სიუჟეტი გაუშვით ჩვენს ეთერში, ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რომ უსინათლო ადამიანებიც ითხოვენ ჩვენგან ემპათიას, მატერიალურ დახმარებას და ასე შემდეგ და გაღიზიანდა მაშინ ცოტა ამ სიუჟეტზე და თქვა, რომ ეს დისკურსი, ესე იგი დაგვეხმარეთ, მოგვაქციეთ ყურადღება და ასე შემდეგ, ეს უფრო უძლიერებს არასრულფასოვანების კომპლექსს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, მათ ეს არ ჭირდებათ. ანუ ვიღაცა სჭირდება, შეიძლება ვიღაცას არ ჭირდება, მათ უბრალოდ ჭირდებათ, რომ საზოგადოებამ შეხედოს ამ ხალხს, როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ამ ქვეყნის ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. არის თუ არა ეს?
ხო, ეცეთ როგორ არის, ძალიან ინდივიდუალური. აი მაგალითად განათლების სამინისტროს წარმომადგენელთან მქონდა ამას წინ ლაპარაკი, რომელიც არის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი და მოკლედ აქვს ეს ფერონასწავლი და დაახლოებით ეგეთი კითხვა დაუსრესას დღეს თქვენ მომეკითხებით და მან ესეთი რამ მითხრა, რომ მოდით ვკითხოთ ადამიანებს, მაგალითად ეტლით მოსარგებლია ვიღაცა და შენ ძალიან გინდა გულონთებული ხარ დაეხმარო, მაგრამ აი გერიდება, ეხა ცოტათ არ მიიღოს და იქნება არ ჭირდება. ამ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა ადგე და კითხო. საუკეთესო გამოსავალია, ხო? ნუ იგივე უსინათლო ადამიანთან მიმართებაში და იგივე სხვა ტიპის, ესე თქვა.
ოღონდ უნდა კითხო.
პირდაპირ მიდი ადამიანთან, იმიტომ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და დასავლეთში მაგალითად ამ საკითხს ესე უდგებიან და ესე აკვირებენ.
კეთი მე ჩვენს კოლეგას ჯიმშერ ხუეშულს მომზადებული აქვს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ივნისში გავიდა, რომელსაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შეზღუდულ სივრცეში. ანუ სწორედ აი ამ თემაზე, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და იქნებ მოვისმინოთ ერთად.
2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა უფლებების დარღვევის როგორც ცალკეული ფაქტები, ასევე სისტემური ხასიათი. მონიტორინგი გავრცელდა საჟელახსულების 7 დაწესებულებაზე, 3 დროებითი დაკავების იზოლატორსა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე. ანგარიში შევიდა პატიმარ B100 შემთხვევა, რომელიც თვალსაჩინოდ ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრის მიმართ სამარტოო საკნის გამოყენების მანკიერ პრაქტიკას.
დაახლოებით 3 კვადრატული მეტრი ფართობის სამარტოო საკანი. ბნელი, რკინის გისოსებიანი კარი დაკეტილია რკინის დიდი ბოქლომით. პაციენტი წევს საკნის კუთხეში, ცემენტის ფილაქანზე დაგდებული ჭუჭყიანი ღრუბლის ნაგლეჯზე. აცვია მოუწესრიგებელი ჭუჭყიანი ტანსაცმელი. თმები და მოშრობული წვერი ჭუჭყიანი და დაუარცხნელი აქვს. საწოლის კამი ან სხვა რაიმე ნივთი საკანში არ აქვს. საკნის კართანაც კი არსებული ანტისანიტარით გამოწვეული მძიმე სუნი დგას. აღსანიშნავია, რომ იქვე იყო სამი ცარიელი ფუქსი შუქით. შეკითხვაზე, რატომ მოათავსეს მაინცდამაინც იმ ფუქსში, სადაც შუქი გაფუჭებული იყო, თანამშრომელმა გვიპასუხა: დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მისთვისო.
სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით, მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს შესაბამისი სტატისტიკა, რაც დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირების პრობლემასთან. ყოველივე ეს კი პრობლემას ქმნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების შეფასების კუთხით. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, ამასთან დაკავშირებით ნიკა კვარაცხელია ამბობს:
არ არის დანერგილი სარეაბილიტაციო პროგრამები, არის შრომითი თერაპია. პერსონალური დამხმარე ძალიან აქტუალური თემაა, დაკავშირებულია თვითმოვლასთან, გადაადგილებასთან და ასე შემდეგ. ამ კუთხით უბრალოდ ერთადერთი რაც არის, პატიმრები, როგორც ეს ხომ პატიმრები არიან განწესებული, სხვა პატიმრები, რომელსაც უნდა იზუმონ შეზღუდული საზოგადოების მქონე პირებზე. მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ჩებიან საზოგადოების აღწევლების პატიმრები, რომლებიც ვერ იყენებენ სეირნობის კანონის დადგენილ უფლებას.
სახალხო დამცველის აპარატის კრიტიკას ნაწილობრივ იზიარებს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო. თუმცა, როგორც მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, სასჯელ აღსრულების სისტემაში გატარებული რეფორმის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა. პირველ რიგში გაკეთდა მაღალი სტანდარტის შესაბამისი განყოფილება სასჯელ აღსრულების ცენტრალურ საავადმყოფოში, სადაც მძიმე ხარისხის შეზღუდულობის პატიმრები იმყოფებიან ადაპტირებულ გარემოში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
რა შეეხება პერიფერიას დაწესებულებებში იმ ადამიანებს რიცხვი, რომელიც თქვა იგივე სავარძელს იყო მიჯაჭული 2014-დან 20-მდე ჩამოვიდა, ყველა არის მომარაგებული და უზრუნველყოფილი შესაბამისი ინვენტარით, ეს არის სავარძელი თუ ეს არის ხელჯოხები, და უახლოეს მომავალში ისევე როგორც თქვა ამ საავადმყოფოს ადაპტირება მოახდინეთ, ყველა ახალ პროექტში იქნება გათვალისწინებული პირობები, რომელიც ჭირდებათ შეზღუდული შესაბამის მქონე პირებს.
არჩილ თალაკვაძის თქმით, სამინისტრო ცდილობს კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების გამოყენებით გაათავისუფლოს ან სასჯელის მოხდის ვადა შეუმციროს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პატიმრებს. სასჯელ აღსრულების სისტემაში გატარებული რეფორმის პოზიტიურ შედეგებზე ლაპარაკობს ლალი წულეისკირიც, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის.
სპეციალისტების მომსახურების ხრი გაიზარდა, ფსიქიატრები შედიან, ფსიქოლოგური დახმარება ნამდვილად უკეთესობისგან წავიდა, იგივე წამლებით მომარაგებაც ნამდვილად უკეთესობისგანა და არ შემილი არ აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში მოხდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა მოხსნა იმ მედიკამენტების, რაზეც ისინი დამოკიდებულები იყვნენ და ბოროტად იყენებდნენ წლების მანძილზე.
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, მონიტორინგმა დარღვევები გამოავლინა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვა ხშირად საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით ხდება, რაც პაციენტთა უფლებების აშკარა დარღვევასა და მათ მიმართ სასტიკ მოპყრობას განაპირობებს. სახალხო დამცველის ანგარიში სრულდება რეკომენდაციებით, რომელთა ადრესატები სასჯელ აღსრულების ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები არიან.
მთავარი რეკომენდაცია ჩემსაც მდგომარეობს იმაში, რომ სისტემა არ არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე, არ არის გათვალისწინებული ის სპეციფიკა და ის მოთხოვნები საჭიროებები, რაც ამ პირებს გააჩნიათ. აქ არამხოლოდ ინფრასტრუქტურა იგულისხმება, არამედ დამოკიდებულებაც, თუმცა ეს არის რეალურად პირველი მსგავსი მცდელობა, რომ მოხდეს შესწავლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობის დახურულ დაწესებულებებში.
დიახ, აი ეს იყო სიუჟეტი ჯიმშენი ხეშულის პირველად თუ არ ვცდები ჩვენს რადიოში ყოველთვის იყო საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, შეზღუდულ სივრცეში, ანუ პატიმრებზე და არამარტო პატიმრებზე, როგორც ნახეთ. და რატომ გასვენეთ ეს სიუჟეტი? ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ აქ საუბარი იყო, წარმოიდგინეთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობა ისედაც ქვეყანაში ამ სივრცეში როგორ არის შეზღუდული და პლუს კიდევ ასე იგი პატიმრობაში და სადაც მათ უკვე სასტიკად ექცევიან. შეიძლება თუ არა არსებობს თუ არა ორგანიზაცია, ან ცდილობთ თუ არა გამოვიკვლიოთ როგორ ექცევიან ადამიანები თქვენ ემპათია ახსენეთ? არის თუ არა, ჩვენ ლაპარაკობთ გულგრილობაზე, მაგრამ გულგრილობის გარდა თუ არის კიდე უარესი, არის მაგალითად სასტიკი და აგრესიული მოქმედება? там შემთხვევებით უვიცით?
მე სამწუხაროდ თანამედროვე
შედეგები
არ ვიცი, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში გამახსენე ესეთი რამე, რაღაც შუა საუკუნეების ინგლისში მაგალითად არსებობდა ბეთლემი, ესეთი თავშესაფარი, რომელიც ესე ვთქვათ, იყო ნახევრად საპატიმრო, მაგრამ იქ მარტო იმის მთა შეიძლება მოხვედრილი ადამიანი თუ რაიმე ტიპი შეზღუდვა ექნებოდა. ანუ ფიზიკური, მატერიული, მენტალური და ასე შემდეგ, შეიძლება ფსიქიკური კი. და იქ ზუსტად ესე ექცეოდნენ რა ადამიანებს, რაც წამიკითხავს, არის ის, რომ რაღაც გაგვაჭავდნენ, შეყრიდნენ, გამოკეტავდნენ ოთახში და ასე შემდეგ. და ძალიან სამწუხაროა თუ თანამედროვე საქართველოში დღეს ესეთი შემთხვევები გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროა ისიც, რომ გვაქვს. მაგრამ ფიქრობ, რომ რაც რატიფიცირება გაუკეთა საქართველომ, ანუ გასულ წელს, უკვე ამ წელს პრინციპში 2014 წელს კონვენციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ, მე სამწუხაროდ არ ვიცი, რომელმა მუხზე დათქმა გააკეთა თუ არა, სახელმწიფომ დააპირებს თუ არა, რომ სამომავლოდ გადადოს რაიმე ტიპის ისე ვთქვათ ინტერვენცია.
ეს კონვენცია პარლამენტმა დაამტკიცა, ხო?
ხო, კი, ძალოსი.
ხო, ეს გაეროსი.
კი, გაეროს კონვენცია და როგორც მოგახსენებათ, იურიდიულად სავალდებულო არის და ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხა მონიტორინგს რომელი აკეთებს, მე არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უკვე კმედითად უნდა დაიწყოს პირველ რიგში არსებული სიტუაციის.
სახელმწიფო აკეთებს რამდენადაც ვიცი. და აქ პრობლემა რა არის? პრობლემა ის არის, რომ თუ არის ფსიქიკური შეზღუდულობა, შეზღუდულების მქონე ადამიანი, ძალიან კარგად იციან, რომ ის ვერ იჩივლებს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? თუ ლაპარაკია პატინარზე, ასევე შესაძლებელია, რომ ის ვერ იჩივლებს, ან შეეშინდება, ან დაშინებულიყო. ანუ ჩვენ არ ვიცით, რატო ჩავთეთ ეს სიუჟეტი სწორედ ჩვენ განაცემაში, რომ როდესაც ლაპარაკობთ გულგრილობაზე ქუჩაში ადამიანებს უმართ, რომლებიც ეტლით დადიან და ეს გულგრილობა როგორც გამოიხატება უამრავ რამში, არქიტექტურაში, პანდუსებში, მანქანებში და ადამიანებში. და საერთოდ წარმოგვიდგენია, როდესაც ადამიანები არ არიან თავისუფლები, არამედ ისინი უკვე რეალურად მართლა შეზღუდულ სივრცეში, იქ როგორ ექცევიან ამ ადამიანებს. და ძალიან კარგი იქნება თუ შესაბამისი მონიტორინგი იქნება და გავარკვევთ ამას, და როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ადამიანები იჯდებიან უკვე. მე მაინტერესებს, ის ადამიანები თუ დაიჯდები, ну вообще албат упро торникес უნდა ვკითხო, მაგრამ თქვენს გეცოდინებათ, რომლებიც მაგალითად აი ინვალიდებისთვის განკუთვნილ ადგილებში მანქანებს აყენებენ, ან პანდუსებზე მანქანებს, თუ ეს დაშჩა ჩაოლებრივია უბრალოდ აგიზალვის
სანქცია რეგულირებს თუ არა? ამას შეიძლება რეგულირებდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ამისი განხორციელება ძალიან ნაკლებად ხდება, რა პოლიციელი მაინც და მაინც ყურადღებას არ ამახვილებს, ალბათ იმიტომ რომ პოლიციაც ესე თქვათ არ არის ცოტა მანკიერი.
ხო, ამ საზოგადოების წევრი.
სპატარებელია, პრაქტიკის გამტარებელია.
და გამოსავალს რაში ხედავთ?
ხო, გამოსავალს რაში
ხედავთ? აი თქვა ეს ფოტოსერია, რომელიც არის, ხო, ფოტოებს რო უღებენ, აი თუ არის ეს რაღაცა გამოსავალი.
ერთ-ერთი კომპონენტი არის საერთო მიზნის მისაღწევად ჩადებულ საქმეში. მე ესე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი დისკუსია ორ ადამიანს შორის ამ საკითხს, ანუ პრობლემის იდენტიფიცირებაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ გამოსავლის ძიებისკენ გადადგმული არის გარკვეული ნაბიჯები. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი პატარ-პატარა რაღაცები არის კომპონენტები, რომლებიც შემდგომ უკეთესობისკენ შეცვლიან კომარეობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წვლილი არის ძალიან დიდი. და ბევრი კმედითი მექანიზმი შეუძლია ამუშაოს სახელმწიფომ, რომლითაც ჯერ ერთი ამ თქვათ ამ ჯგუფის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას კენაც იქნება მიმართული, მათი სოციალიზაციის კენაც იქნება მიმართული, სტიგმის მოხსნის კენაც იქნება მიმართული და ასე შემდეგ. ნუ მაინც ყველაზე დიდ პასუხისგებლობას მე ვანიჭებ
სახელმწიფოს და ხელისუფლებას. კი ბატონო, დავასრულებ მაშინ საუბარს კეთისთან, კეთევან ხუციშვილთან, კეთი სოციალური მუშაკია და მუშაობს ორგანიზაცია იდენტობაში. ჩვენ და კეთი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ღონისძიებისა, ასე ვთქვათ, შეხვედრისა, რომელსაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უჩინარობა და რომელიც გუშინ წინ გაიმართა იდენტობაში, და ამ ღონისძიებაზე, ამ შეხვედრაზე მოიწვიეს ორგანიზაცია სიცოცხლის ხის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი თორნიკე გურული. და თორნიკე იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით სეპარატისტებმა ტორნადოს ტიპის რეაქტიული სისტემის გამოყენებით მიიტანეს იერიში კრამატორსკში მდებარე სამთავრობო ძალების მთავარ შტაბსა და ახლო მდებარე საცხოვრებელ უბნებზე. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ქალაქ კრამატორსკზე შეტევა უარყვეს და კიევის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პროვოკაცია უწოდეს. დღეს ბუდაპეშტში გაიმართა საქართველოსა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ვიქტორ ორბანის შეხვედრა, რომლის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ რიგი სამიძე უნგრეთი მხარს დაუჭერს ევროკავშირთან საქართველოს უვიზო მიმოსვლას. აპრილში კი თბილისში გაიხსნება უნგრეთის სავაჭრო ოფისი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ნუსხა პირებისა, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილს უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად შესთავაზეს. სულ ჩამონათვალში თავდაპირველად 36 კანდიდატი იყო, რომელთაგან 8 მისი კანდიდატურის განხილვაზე უარი თქვა, მათ შორის თინა ხილაშელმა, ნათია წკეპლაძემ და ლადო ჭანტურიამ. საპტრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებმა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და სამინისტროსში შეიტანეს განცხადება, რომელშიც მისგან იუნესკოს რეკომენდაციების შესრულება მოითხოვეს.
Confinati di cuore solo che ognuno sa.
აგზელებთ ჩვენს გადაცემას თორნიკე გურული არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი როგორც უკვე გითხარით დღეს წინა საახალწლო ერთ-ერთი წინა საახალწლო გადაცემა ჩვენ მოუძღვნით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს და მათ პრობლემებს უფრო სწორად მათ ურთიერთობას გარემოსთან ასე იგი როგორ პასუხობს გარემო ამ ადამიანებს და როგორ ყარდება ასე ვთქვათ კონტაქტი გარემოსა და ამ ადამიანებს შორის ამის საბაბი მოქცა ორგანიზაცია იდენტობაში მოწყობილმა შეხვედრამ რომელიც გუშინ წინ გამართა და რომელშიც მონაწილეობდა თორნიკე გურული და ორგანიზაცია რომელსაც ქვია სიცოცხლის ხე თორნიკე იქნებ ჯერ ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა ხო
ფონდი სიცოცხლის ხე როგორც ამსახული სიცოცხლის ხე 2014 წელს გამოჩნდა საქართველოში ჩვენ ვართ პირველი ქართული დონორი ორგანიზაცია ფონდი სიცოცხლის ხე არის გაგრძელება საქართველოს ბანკის მომავლის ფონდისა რომელიც 2008 წელს დაფუძნდა ომის შემდგომ პერიოდში ეხმარებოდა ადამიანებს და ზრუნავდა იმ ბავშვებზე და არა მარტო ბავშვებზე რომლებიც იყვნენ აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებული 2008 წლიდან ბევრი წელი დრო გავიდა 2014 წელს ფონდმა სამი ძირითადი პრიორიტეტი გამოღო ეს იყო პირველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ეს იყო გარემოს დაცვა და ეს იყო განათლების პროგრამები და ამ სამი მიმართულებით ვახორციელებდით პროექტებს ჩვენ ვართ პირველი ქართული დონორი ორგანიზაცია რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება დაეფინანსებინა ორგანიზაციების სამეზობლოები თემები ადამიანები ვისაც სურვილი ჰქონდა შეეცვალა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის გარემო ან რაღაც კარგი საქმე გააკეთებდნენ მათთვის და ამით ჩვენ გვინდოდა რომ საზოგადოება უფრო მეტად გაგვიაქტიურებინა და უფრო მეტი კარგი საქმე გაგვეკეთებინა იმ ადამიანებთან ვისაც ეს ყველაზე მეტად უნდა რომ შეცვალოს
დაახლოებით რამდენი ბავშვი არის ცნობილია
სამწუხაროდ სტატისტიკა არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით
ისევ იმიტომ რომ ბევრი არ ჩანს
სამ ხარეს არის ძირითადი პრობლემა პირველი პრობლემა შეგვიძლია ვთქვა რომ ყველაზე დიდი პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში საზოგადოების არის როდესაც ჩვენ ბენეფიციარებს ვისაუბრებით ხოლმე. ისინი გვიყვებიან გავრცელებულ სტერიოტიპულ აზრებს იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და სხვა ადამიანები. მაგრამ თათ არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენმა ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა მოგვიყვა, რომ როდესაც მას ხედავენ ქუჩაში სამჯერ იფურთხებიან და ეს ადამიანი ეტეთ გადაადგილდება. ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა მოგვიყვა იმის შესახებ, რომ სოფელში სადაც ის იმყოფებოდა, ქვაზე აფურთხებდნენ და ატრიალებდნენ. ეს იყო სიმბოლო იმისა, რომ ჩემ ოჯახში ასეთი არ შემოვიდესო. და ადამიანები ხშირად გვიყვებიან ხოლმე ვისთან ჩვენ თანამშრომლობთ, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ოჯახებს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი იბადება, აღიქვამენ ეშმაკისეულად, თითქოს მის წინაპრებს აქვს რაღაცა ცუდი ჩადენილი და შემდგომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სწორედ ამ ოჯახში ამდენ იბადებოდა. ძალიან
ბევრი როგორი ზოგიერთ სასულიერო პირსაც მიუძღვის გარკვეული როლი, იმიტომ რომ გამიგია, რომ ბევრი ასეთი
ის რაღაცა საზოგადოებაში, საზოგადოების ერთ ფენაში გავრცელებული აზრია, რომელშიდაც შეიძლება ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი იყოს და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ ერთი პროფესიის ადამიანი, ანუ ყველა პროფესიის ადამიანი შეიძლება იყოს, რომ ეს
შეიძლება
მასწავლებელმა იყოს. ვიმედან უფრო მასწავლებლები არ მოხდებოდნენ ასეთი ტიპის აზროვნების სივრცეში, რომ მათ შეეძოთ ესეთი ტიპის რაღაცა. თან ამას ხელს უწყობს საზოგადოების ასე ჩამოყალიბება, უწყობს ისტორია, რომელშიდაც ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო 100 წელს განმავლობაში ცხოვრობდით, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათი უფლებები და ზოგადად ეს თემა იყო საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულად სენსიტიური და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირის დროს ამ ნებისმიერი ასეთი ტიპის დიდი იმპერიალისტური პოლიტიკის დროს როგორ უყურებენ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. ფაშიზმი ამას სხვანაირად უყურებდა, საბჭოთა კავშირი ამას კიდე სხვანაირად უყურებდა, მაგრამ ზოგადად ეს კულტურა შემდგომში აუცილებლად რჩება ადამიანებში თავში და ამ თავში შენობებსაც და ორგანოს და შესაძლოა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თუ რა მიიყვანა საზოგადოება დონემდე, თუ რატო ფიქრობს ასეთ რაღაცა. ჩვენ ყველის დიდი პრობლემა გვიხდება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენ პროექტს ვაკეთებ და ჩვენ დაახლოებით 43 პროექტი განახორციელეთ წელს ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ვიხდება ხოლმე საზოგადოებაში ამ პროექტების შენახვა. მაგათისთვის ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ადაპტირებული საქანელები ბავშვებისთვის, სადაც ეწეთ მოსაგებლობა ბავშვებსაც შეუძლია იქანალონ. და ჩვენ ქონდა ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ქუთაისში ნასვამა ადამიანებმა ღამის 3 საათზე ისინი ქანაობდნენ ამ საქანელს და ჩამოანტრიეს და 6 ადამიანი ერთდროულად ქანაობდა. აგრეთვე ჩვენ გავაკეთეთ თბილისში დაახლოებით 900-მდე პანდუსი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ყველაზე დიდი პრობლემა გვხდება სწორედ ის, რომ პანდუსი აჩერებს მანქანა და არ ცდილობს, რომ თავი შეიწუხოს და სხვა ადგილას გააჩენოს და ვერ ხვდება რატომ არის პანდუსი.
ჩვენ არც ის არის პანდუსი.
ხშირია შემთხვევები, უნდა მეთქვას უბრალოდ, რომ ადამიანები გვიკითხებიან, რა არის ეს პანდუსი, რომ იცახე რომ გავაკეთეთ დაახლოებით 900-მდე პანდუსი ჩვენ პარტნიორთან, ეს რას ნიშნავს ეს პანდუსი? ბევრი ადამიანი არც იცის, რომ ასასწორებს, რომ შეიძლება მოსარგებლებისთვის არის გამოყოფილი და სწორედ პანდუსები ქვია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პანდუსებზე არ იქნეს ავტომობილი გაჩერებული, რომ მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანები შემდგომ ცეცხლით გადაადგილებენ, კიდე უფრო მეტად შევქმნათ პრობლემა.
ჩვენს კოლეგას გიორგი გოგუას აქვს მომზადებული სიუჟეტი ეთლით მოსარგებლეების შესახებ. ეს სიუჟეტი გავიდა ერთი თვის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში და მოგესმენით, თუ შეიძლება. არ არის დიდი სიუჟეტი, დიდ დროს არ დაიპყრობს, თუ შეიძლება.
თბილისში რუსთაველის მეტროსთან ახლოს 21 ნოემბერს დილიდან უჩვეულო სანახაობას შეხვდებოდით. გზაზე, სადაც ჩვეულებრივ მანქანების პარკირების ადგილია, ეტლები რამდენიმე რიგადაა ჩამოლაგებული. თავისუფალი მხოლოდ ერთი ზოლია, ის რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანების პარკირებისთვისაა განკუთვნილი. ამ აქცია პერფორმანსის იდეის ავტორი სანდრო ციცკიშვილია. როგორც ამბობს, მისი მთავარი მიზანი ისაა, რომ ქართულმა მძღოლებმა ცოტა ხნით მაინც იგრძნონ ის დისკომფორტი, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს ქუჩაში ექნებათ.
სარეკლამო სააგენტო JWT Metro და სიცოცხლის ხე გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ გააკეთონ პატარა case video და შესაძლოა აქცია, რომელიც ეხება 3 დეკემბერს, როდესაც არის საერთაშორისო დღე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის განკუთვნილ ადგილას პარკინგზე ყოველთვის დგას ხისი მანქანა და ისინი ვერასდროს ფაქტობრივად ვერ აყენებენ თავიანთ მანქანებს.
დაახლოებით 12 საათისათვის ეტლებთან უკვე მოგროვდნენ დაინტერესებული გამვლელები. უჩვეულო სანახაობას ჯერ აკვირდებიან, ამის გარკვევა ცდილობენ, შემდეგ კი თავიანთ შაბეთ ტილებებზე საუბრობენ.
კარგია, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მანქანების საცავლენ ესენი.
უთი
აქამდე არავინ არ ფიქრობს, ეხლა დაიწყეს ამ ზაფხულსაკეთი. მაგათი
ეგაზები კაი ეტლის ტროტუარებზე გააკეთეს რაღაც ასასვლელები ჩამოსასვლელები არა ტრანსპორტში უჭირს ტრანსპორტში არაფერი არ არის გაკეთებული.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არა ხელსაყრელ გარემოზე საუბრობს სალომე მიქაძეც. ის წევრია არასამთავრობო ორგანიზაციისა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს იცავს. სალომე მიქაძე 8 წლიდან თავადაც ეტლით გადაადგილდება. ამიტომაც, როგორც ამბობს, საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ყველა ის პრობლემა, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს შეიძლება შეექმნათ.
ჩვენთვის ტროტუარი ფაქტიურად გამორიცხული თემა. ჯერ ეს ერთი რო ასასვლელი არ არის ამ ტროტუარზე, მეორეც გამუდმებით ვიღაცის მანქანა შეიძლება აყენია შუა ტროტუარზე ან პირდაპირ ასასვლელთან გვიხერგავს გზას და ვერ დავდივართ.
კანონით ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისათვის განკუთვნილ ადგილზე პარკირება ზუსტად ისევე ჯარიმდება, როგორც პარკირების წესების სხვა ნებისმიერი დარღვევა. ჯარიმა ყველა შემთხვევაში 10 ლარია. როგორც კომპანია City Park-ის მედია კომუნიკაციების მენეჯერი ლევან ტაბიძე ამბობს, პარკირებისათვის ეტლით მოსარგებლე ადამიანებზე სპეციალური საშვი გაიცემა.
სპეციალური საშვის არ მქონე, ავტომობილის დაჯარიმებასთან ხდება ავტომობილის სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე გადაყვანა.
სალომე მიქაძე დასძენს, რომ სწორედ ამიტომაც ეტლით მოსარგებლეთათვის მხოლოდ გზის განაპირას გადაადგილებაა მეტნაკლებად მოსახერხებელი. გარდა ამისა, პრობლემას ქმნის ტროტუარების სიმაღლეც.
და იქნეს ელემენტარული გათვალისწინებული, რომ ბოლო-ბოლო დაბალი იყოს ტროტუარი, ხო? არის უზარმაზარი, ხო? იქ გინდა პანდუსი დააყენა და რაც გინდა ისკენიან, მაღალია და იმაზე ძნელია ასვლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზე უკვე 4 წელი ამუშაობს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, რომ უბრალოდ ხელმისაწვდომი გარემო არაფერს ნიშნავს. თუ ჯერ საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპი ები არ გაქრება, შემდეგ კი კანონმდებლობა არ გამოსწორდება.
თუ საზოგადოება გვერდში დაუდგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, ქვეყანა იძულებული იქნება მიიღოს შესაბამის კანონმდებლობა და შესაბამის კანონმდებლობა მოგვიტანს ხელმისაწვდომ გარემოს.
როგორც გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ქვეყანა უნდა მიყვეს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების კონვენციის მითითებებს, რომლის ერთ-ერთი ხელმომწერიც საქართველოა.
ესე გამოდის უკვეყანა, ეს გიორგი გოგუას სიუჟეტი იყო, რომ რადიო სერიალს ვეთქვი, მათ შორის თქვენი აქციაც იყო ნახსენები. გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციას ხელი მოეწერა, უფრო დამტკიცდა და მაინც ჯერ არ სრულდება ყველაფერი.
ანუ რაღაცა ეტაპებია ალბათ გასაკეთებელი იმისთვის, იმიტომ რომ რაღაცებზე არის მნიშვნელოვანი, რომ დაფიქრდეს სახელმწიფოს, მაგალითად მობილობა, ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დღეს შეუძლებელია ეტლით მოსარგებლობა მისაღებოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ისარგებლოს მეტროთი. არ არსებობს გადასასვლელები უსინათლო ადამიანებისთვის, სმენა დაქვეთებულ და ყრუ ადამიანებისთვის, ხომ საერთოდ ანუ თითქმის არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ისინი საზოგადოებაში იყვნენ ინტეგრირებული, ისევე როგორც არიან სხვა ადამიანები, და საზოგადოება ხომ მრავალფეროვანი ჯგუფებისგან შედგება და საზოგადოების მშვენიერებაც ხო მრავალფეროვანი ჯგუფებია და სამწუხაროდ ნელ-ნელა კეთდება რაღაცები და იმედია, რომ მომავალში უფრო მეტი რაღაც გააკეთდება. მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტია იმ შემთხვევაში, თუ მე მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, მე ვიღებ პენსიის სახით 100 ლარიან დახმარებას, მაგრამ თუ მე ვიშვილებ ასეთი ტიპის ბავშვს, ვიღებ 600 ლარს ყოველთვიურად. შესაბამისად, ზოგიერთი ადამიანისთვის, როგორც ბოლოს ერთ-ერთმა ჩემმა ბენეფიციარმა გითხრა, ეს უკვე ბიზნესად არის ქცეული. ადამიანები შვილობენ 4 ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, არ აკეთებს და მნიშვნელოვანია ამის მონიტორინგი, რამდენად ხდება ასეთი ტიპის მონიტორინგი, და როდესაც შეიძლება რომ ბავშვი იმდენ გაშვილოს დედამ არ კონდეს მატერიალური სახსრები ამ ბავშვის გამოკვებისთან ელემენტარული პირობები დაკმაყოფილების, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ იმის 600 ლარი კონდეს მშობელ დედას, რომელიც ალბათ უფრო მეტად მოულის თავის შვილს, ვიდრე ის ვისაც შეიძლება ეს კონდეს ბიზნესად ქცეული. ანუ ძალიან ბევრი თემებია, რომელსაც ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება კიდე სახელმწიფოს, და სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ უცხოური ამ ქართული დონორი ორგანიზაციის.
ხო, ჩვენ მე წავიკითხე, თქვენმა ორგანიზაციამ 2013 წელს ორი საგრანტო კონკურსი გამართაოდა და 26 პროექტი იყო დასახელებული. 26 პროექტი ყველა ამ თემაზე იყო.
26 პროექტი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემატიკაზე.
ბავშვების მხოლოდ.
ბავშვების თემატიკაზე არის, მაგრამ გარდამავალი ძგოს პროექტები, მაგათაც მთელი თბილისის პანდუსებით აღჭურვა, ცენტრალური უბნების პანდუსებით აღჭურვა, მაგრამ შორის თქვენი ოფისის წინ რუსთაველის გამზირი იქნება ეს ბავშვების გამზირი და ასე შემდეგ. ჩვენი სახსრებით მოხდა დაახლოებით 300,000-მდე არის დამხარჯეთ იმისთვის, რომ თბილისის ცენტრალური ქუჩები ყოფილიყო ადაპტირებული. წესით ამ ადაპტირებას უნდა აკეთებდეს სხვა ინსტიტუცია, რასაც ეხება ქუჩებს. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველ შემთხვევაში აი ამ პერიოდის განმავლობაში ისიც, რომ რამდენიმე პანდუსის ამუშენებაც კი მოხდა, რასაც ხდება გზების რეაბილიტაცია.
სახელმწიფო აკეთებს ამას, მერია.
ხო, ვინც აკეთებს ამ გზების რეაბილიტაციას? ესეც რაღაც დაგვემართა მაგალითად ჩვენ გაგარინის მოედანთან, რაცაც ამუშენებული იქნა ჩვენი პანდუსი და ნუ ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს უნდა რომ ჩაურბროთ რეაბილიტაცია გააკეთოს ქუჩის და მოაყოლოს რეაბილიტაციაში და ეს პანდუსიც ამოაგდო და ისე
ეს კანონის დარღვა არ არის?
ეს არ ვიცი.
ანუ თუ ეს არის მეპატრონე ალბათ ამ მიწის, ის იტყოს რომ როგორც მინდა ისე
გავაკეთე, როგორც მინდა ისე გავაკეთე, თუ ეს არის ჩემი მიწის ნაკვეთი ალბათ.
ხო და აი საინტერესოა რომ სწორედ თუ ასე იგი ამდენი დაიხარჯა პანდუსებზე, თქვენთვის ალბათ მით უფრო აქტუალური იქნებოდა ის თუ როგორ იყენებს, თუ როგორ რა სახის რა მდგომარეობაშია დღეს ეს პანდუსები.
ანუ ლაპარაკი სისტემატურად გავაკეთე ხოლმე მონიტორინგს ამ პანდუსებისას და ყველაზე დიდი პრობლემა რომელიც ჩვენ ხვდება არის მანქანები რომელიც გაჩაგული ამ პანდუსებზე, მანქანები რომელიც ადიან ამ პანდუსებზე, არ ვიცი როგორ არის ეს ქართულად დაბა პასატკიანი მანქანები რომელსაც დაბალი
დაბალი ჭერი
რომ ხელა აფეცი არსებობს საზოგადოების წევრებისა და საზოგადო შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან, იმიტომ რომ ამ დღეს რაც მართლა დედა მაგინეს ხებოში არის არუგინები.
აი ეგ არის საინტერესო. გადაიღე.
ეს გადავიღეთ ხახეს რეაქციები ორ ნაწილად გაიყო, როგორც მოსალოდნელი იყო. ერთი იყო ადამიანთან რომ გვაქებდნენ ამბობენ რომ არაჩვეული რეაქცია და ერთი იყო ადამიანებთან რომ სასტიკად განცხადდნენ ამბობენ
რომ ბრძოლები.
კი, რებს მოიფიქრეთ რომ ასეთი ადამიანები ჩვენთან არ არსებობენ და სათხე დათაკ და თქვენ ჩვენ ცხოვრება გაგვიმწარეთ დღეს და უარესი ჩაიდინეთ ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო და მე
ძოლები ამბობდნენ.
დიახ. და გვაგინებდნენ და სანამ უცმაწარი სიტყვებით მოგხსენებდნენ.
და თქვენი კიდეკი კიდეკით და თან იღებდნენ.
ვიხედავთ და იყო რამდენიმე მცხოვრი რომელიც შეეცადა რომ ეს ეტლებისგან გაეთავისუფლებინა პარკერი და პარკინგი და შეეყენებინა თავის მანქანა, იმიტომ რომ თავის კომფორტო ყოფილა. იყო მაგათად ხანი რომელიც მას გააჩერა ეტლით მოსარკების ადგილას მანქანა და თქვა რომ მას ჰქონდა ტორტი გამოსატანი მაღაზიიდან და სულ 5 წუთით აჩერებდა მანქანას და მეტი არ დაჭერდა და დროს და ამ ყველას აქვს რაღაცა მიზეზი თუ რატომ აჩერებს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ დაფიქრდეს საგადო
და ყველა იტყვის იმას რომ არ არის გასაჩერებელი, აბა რა ვქნა ქალაქში
ყოველთვის შეიძლება გამართება მოიქნებოდეთ.
ხო, და როცა ხედავდნენ ამ ეტლებს, ალბათ პირველი რეაქცია იყო რომ კითხულობდნენ ეს რა
არის. ხო,
და ხო არ ყიდით ეტლებს, ახალი ეტლები იყო.
სულ ახალი ეტლები, ანუ ჩვენ გვაქვს აქცია ეტლებისა და ჩვენ საქართველოში ყველას ვისაც ჭირდება ეტლი, ჩვენ უსასყიდლოდ გადავცემთ ეტლებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი გამოვიდეს ქალაქ ეტლის მდგომარეობით დაახლოებით 300-მდე ეტლი გვაქვს უკვე დარიგებული მოსახლეობისთვის, მათ ვისაც ჭირდება და მომდგომარეობა შეხუთო აქვს და კიდევ ვაგზავნებთ ამ პროგრამას და ალბათ მომავალ წელს 2015 წელსაც გავაგზავნებთ ამ პროგრამას, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ბავშვები რჩებიან, ზოგადად ბავშვები რჩებიან ჩვენი ფონდის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად და კიდევ უფრო მეტს აღგვიძლია შესაძლებლობა ძალიან ბევრი ეცი ქონდა იმისაც რა ადამიანს გადაგვეცა და ყველაზე საინტერესო ის იყო რომ ბევრმა ადამიანმა მიაქცია ყურადღება იმას რომ უბრალოდ დაფიქრდა და ჩვენთვის მთავარი იყო ამ აქციის მიზანი იყო ადამიანები დაგვეფიქრებია და უფრო მეტი დისკუსია გამართულიყო ამ თემებზე, რადგანაც მარტო ის რომ შესაძლებლობის მქონე ადამიანები გარეთ გამოვიდნენ, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ შეცვალა აზროვნება, იმისთვის რომ ქვეყანა განავითარო, იმისთვის რომ ადამიანები დააფიქრო რომ საზოგადოების სხვადასხვანაირი წევრები ქმნიან საზოგადოებას და საზოგადოება იქნება მრავალფეროვანი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ის რომ ჩვენ განვითარდეთ და ვიცხოვროთ ყველა და ამ ქვეყანაში კიდე ყველას აქვს ადგილი რომ
დაეთვალიეროს, ყველას შეუძლია ერთმანეთს დაეხმაროს,
ყველა შეიძლება ერთმანეთს
დაეხმაროს. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, ნახევარი წუთი და 18 საათამდე კიდე გვაქვს დრო რომ გავაგრძელოთ თუ არ დაიღათ.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
დიახ, თბილისის დროით 17:55-ა, ჩვენ კიდევ 4:00 წუთი დაგვჭირდა ეთერის დასრულებამდე და ვესაუბრებთ თორნიკე გურულს. თორნიკე წარმოადგენს ფონდ სიცოცხლის ხეს და ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უჩინარობაზე, უფრო სწორად ჩვენ სურვილზე, რომ ეს უჩინარობა აღარ იყოს და ადამიანები გამოვიდნენ გარეთ და მათ შევხედოთ. ბავშვებთან რადგან გაქვთ ურთიერთობა, ძალიან საინტერესოა ეს ბავშვები რა სწყვებიან თვითონ. მაინც ალბათ ეს მაინც კიდე განსაკუთრებული მოვლენა არის ბავშვი. ისედაც იჩაგრება ამ ქვეყანაში ბავშვი ჩემი აზრით და სულ ამბობ რომ საქართველოში ბავშვები არ უყვართ და მით უფრო ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობა.
პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიწყო პროგრამა ინკლუსიურ სწავლებასთან დაკავშირებით და სპეციალურ საგამათებო საჭიროებას ქონე ბავშვები ინტეგრირებული ხდებიან უკვე სკოლებში და სკოლებში დადიან, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგალითისთვის ჩვენ ვიყავით ანაკლიაში, სადაც ერთ-ერთი პროექტი განახორციელეთ. ეს თემში არსებულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს არ ჰქონდათ საშუალება მისულონ სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლა ადაპტირებული არ არის. თუმცა არსებობს ტრანსპორტი, რომელიც მიიყვანს ამ ბავშვებს ამ სკოლამდე და ქალები გაერთიანდნენ, ერთი არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია არსებობს ქალების, რომლებიც გაერთიანდნენ ანაკლიაში, გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ ოჯახში ძალადობა დაეგმოთ, რადგანაც თურმე როგორც ისინი გვიყვებიან, ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს აწყობდნენ და აი ამ ქალებმა შეცესის, რომ ბავშვები, რომლებიც სკოლაში არ დატენდნენ, ყველა ბავშვი დააბრუნდეს სკოლაში. მაგრამ ასეთი ინიციატივები ძალიან ცოტაა ზოგადად და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბავშვებისთვის არსებობდეს სპეციალური პროგრამები, სპეციალური სახელმძღვანელოები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, მაგალითად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის, ჩვენ შექმნით სპეციალური აუტისტური კლასის მოდელით, რომელიც 195 სკოლაში და 200 სკოლაში დაანერგეთ. მართლა 300 წელს, რომ ეს მოდელი ახლა სხვა სკოლებშიც დაანერგოს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შეხვდება ამ თემას ზოგადად სკოლა, მასწავლებელი, მშობლები. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობლები, რომელსაც არ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობა ბავშვობა და მათ ბავშვები ჩაურობები ბავშვები არიან წინააღმდეგები, რომ მათ კლასში ისწავლა შეზღუდული შესაძლებლობა ბავშვობა და ბევრი მასწავლებელი ამბობს, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს თემაც.
აი როგორ ხსნიან ამას?
ამას ხსნიან, რომ
შეიძლება გადაედება ჩემ შულს.
ამასაც ამბობენ, ამასაც ამბობენ, რომ გადაედას ან რამე არ დაუშავოს პირობითად, ასეთმა ბავშვმა რა უნდა დაუშავოს, ვერ ხვდები. ან კიდევ ამბობენ ესეთ ტიპის რაღაცას, რომ მასწავლებელმა შეიძლება მაქსიმალურად რა უნდა დაუთმოს ჩემ შულს და თუ იმ კლასში იქნება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი, მაშინ ჩემ შულს ნაკლებ დროს დაუთმოს და ჩემ შულს უფრო ცუდი განათლება ექნება იმ შემთხვევაშიო. ანუ ასეთი ტიპის სხვადასხვა
საინტერესო ანტი дискриминаციული კანონით უმოქმედებს ამ ადამიანებს.
ეს შეიძლება არ არის იურისტი და ამ კონკრეტულ
საინტერესო არის, მაგრამ წესით ალბათ უნდა მოქმედებდეს. ისინი ხო ჩვენი ქვეყნის ჩვეულებრივი მოქალაქეები
არიან. ალბათ იქნება გათვალისწინებული რაღაც, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მრავალფეროვანი და ყველა ერთიანად ვიცხოვროთ ამ
კონტექსტში. გასაგებია, რა ვიცი, მე მინდა წარმატება და გამარჯვებები გისურვოთ ალბათ ფონდს.
ფრიქში და იმედია რომ გააგრძელებთ ასე რა.
დიახ, ჩვენ 2015 წელსაც გამოგცეთ ჩვენს მუშაობას, ყველაც გამოვაცხადეთ
საპატო.
Okay, ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დაფინანსებადი საქართველოს ბანკია ჩვენი. ცირთა ჩვენ დაფინანსებადი არიან კერძო ორგანიზაციები და ჩვენ ყველა ვაგზავთ ამ თემაზე მუშაობას 2015 წელს ყველა გამოვაცხადეთ საგანტო კონკურსებს, რათა უფრო მეტი მიმუშაოთ შესაძლოა შესაძლოა ადამიანების თემატიკაზე, რათა საზოგადოება იყოს უფრო მეტი.
კი, დიდი მადლობა თორნიკე, ჩვენ ვესაუბრებოდით თორნიკე გურულს, ჩვენ ვესაუბრებოდით ორგანიზაციის ფონდ სიცოცხლის ხის წარმომადგენელს და ხელმძღვანელს. ჩვენ ვასრულებთ ამით გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი დღეს, მე ვარ გოგი გოხარია და გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ვსახლდებით.